Përfundoi sot në Aman, Jordani, takimi i parë i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, kryesuar nga kryetari Kardinali Jean-Louis Toran dhe Institutit Mbretëror për Studimet e Feve, kryesuar nga drejtori i tij, ambasadori Hasan Abu Nimah. Gjatë takimit kushtuar temës Feja dhe Shoqëria Civile, njofton një komunikat përfundimtare, të dyja palët nënvizuan se fe duhet të luajë një rol të posaçëm në shoqërinë civile, duke dhënë kontributin e tyre për të mirën e përbashkët, e duke u ngritur për mbi interesat politike, larg çdo etjeje për pushtet.
Pjesëmarrësit nënvizuan në rëndësinë e edukimit të rinjve me vlerat e respektit reciprok e të kulturës së dialogut, të mospranimit të dhunës e të promovimit të bashkëjetesës paqësore. Të dyja palët ripohuan në rëndësinë e demokracisë të shtetit të së drejtës që respekton të drejtat themelore të njeriut, posaçërisht lirinë e drejtësinë, pakicat etnike, larmitë kulturore e fetare e barazinë ndërmjet nën shtetasve. U nënvizua edhe roli që mund të luajnë fet për fuqizimin e pjesëmarrjes në jetën shoqërore, duke dhënë kështu kontributin për ndërtimin e një shoqërie të qëndrueshme të begat mbi bazën e parimit të ndihmës e të solidaritetit.